Vi skal læse en tekst fra Hebræerbrevet, og vi kommer ind et sted, som handler om den jødiske tradition i forhold til ofringer, og hvordan Jesus er kommet os som et offer. Og det er Hebræerbrevet kapitel 9, vers 27 til kapitel 10, vers 21. Og ligesom det er mennesker slået at dø én gang og derefter dømmes, sådan er Kristus offret én gang for at bære manges synder, og ved anden gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for at frelse dem, som venter på ham. For da loven kun indeholder en skyggeside af de kommende goder, og ikke selve tingenes skikkelse, kan den aldrig ved hjælp af de gentagne årlige ofringer, som man vedvarende frembærer, føre dem, der kommer med dem, til målet. Ville man ellers ikke være hørt op med at frembære ofre, når de, der dyrker Gud, ikke er så nogen synd bevidst, eftersom de en gang er blevet renset? Men i ofringerne ligger en årlig påmindelse om synder. For blod af tyre og bukke kan umuligt tage synder bort. Derfor siger han, da han træder ind i verden, slagtoffer og afgrødeoffer vil du ikke have, men et legeme har du beredt mig. Brandoffer og syndoffer ønsker du ikke. Da siger jeg, se, jeg er kommet. I bogrullene er der skrevet om mig, for at gøre din vilje, Gud. Mens han først siger, slagtoffer og afgrødeoffer, brandoffer og syndoffer, ville du ikke have, og du ofrede dem ikke. Og det er dem, der frembæres som offer ifølge loven. Så fortsætter han. Se, jeg er kommet for at gøre din vilje. Han ophæver altså det første for at sætte det andet i kraft. Og efter hans vilje er vi blevet helliget ved, at Jesu Kristi legeme er blevet offret én gang for alle. En hver anden præst står dag efter dag og forretter tjeneste og frembærer regelmæssigt de samme ofre, som alligevel aldrig kan fjerne synder. Men denne præst har frembåret et eneste evigtgyldigt offer for synder og derefter taget sæde ved Guds højre hånd, hvor han kun venter på, at hans fjender skal blive lagt som en skammel for hans fødder. For ved et eneste offer har han for altid ført dem, han helliger, til målet. Det bevidner helligeren også for os. For efter at have sagt, men sådan er den pagt, jeg vil slutte med dem, når de dage kommer, siger Herren. Jeg lægger mine love i deres hjerter og skriver dem i deres indre. Jeg husker ikke længere på deres synd og på deres lovbrud. Men når synden er tilgivet, er der ikke længere brug for syndoffer. Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen af den nye, levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget. Det vil sige ved sit jordiske legeme. Og vi har i ham en stor præst over Guds hus.
Det er fair nok, hvis man lige skal sunde sig her oven på den her tekst i dag. Og det er jo i virkeligheden bare sådan en lille bid af en meget, meget lang argumentationsrække, som Hebræerbrevets forfatter han har gang i her. Fordi han har ligesom taget opgaven på sig med at prøve at forklare nogle meget, meget fromme jøder, som sådan, altså sådan nogle, der kan sådan hele den hebraiske bibel udenad og helt med på, hvad det er, der står, og hvad det er, der sker de forskellige steder. Hvad det lige er, der er forskellen? Hvorfor det lige er vigtigt det her, at nu Jesus kommet og har gjort noget anderledes? Det er sådan noget, der hurtigt bliver sådan lidt fremmed for moderne, oplyste mennesker som os. Hvorfor bliver han ved med at tale om de der ofre? Altså, og derfor så har vi sådan en udfordring i dag med, at vi kommer til den her tekst sådan fuldstændig modsat fra de oprindelige læsere. Dengang så ville de gerne vide, hvordan de lige pludselig kunne undvære at ofre. Altså, hvorfor er det ikke vigtigt mere? Det har vi gjort hele vores liv. Vi forstår ikke længere, hvorfor vi overhovedet skal ofre i første omgang. Så, jeg skal nok spare jer for en helt stor bloddryppende gennemgang, men vi er nødt til lige at snakke lidt om ofringernes historie. i dag, så alle er med. Jeg tænker ikke, at der er så mange herinde, der vågner op hver morgen og lige sådan har behov for lige at slagte en due i fuglebadet, for lige at komme godt igennem dagen. Men det har simpelthen ikke altid været sådan, vel? Offringerne, de har faktisk altid eksisteret. De har været i næsten alle kulturer over hele alle de forskellige hjørner af vores runde planet, kan man finde de her offertraditioner. Der er blevet offret fødevarer og dyr, og rigtig mange steder faktisk også mennesker. Mest mænd, hvis der er nogen, der synes, det er en formildende omstændighed. Men fra gravballemanden og hans venner i de danske moser til aztekernes bloddrøbende pyramider til fønikernes børneoffringer og deres gravpladser, vi stadig kan finde i dag, så har mennesker til alle forskellige tider i alle forskellige kulturer vurderet, at der altså var nogle situationer her, der var så vigtige, at det skulle koste noget. Og altså ofte også så meget, at det var nødt til at koste menneskeliv. I den ene eller den anden forstand, så har det her med at ofre altid handlet om at vinde gudernes velvilje på en eller anden måde. At gøre dem glade, så man fik regn eller krigslykke, eller man bare sådan ligesom måtte tage konsekvensen af sit svigt og sit nederlag og give sit liv på grund af det. Fordi, hvad gør man, når man som menneske står over for noget, som er sådan meget større, end vi selv kan håndtere? Når man står over for noget, hvor man ikke rigtig selv kan gøre fra eller til for, om det her det kommer til at gå godt eller ej. Om høsten slår fejl, eller om graviditeten lykkes, eller alle de der ting, hvor vi sådan står dybest set ret så magtesløse tilbage. Man er ligesom nødt til at have noget større at appellere til. Noget, der man kan slå en handel af med på en eller anden måde. Og få nogle sådan garantier med i bagagen om, at nu har jeg gjort det her, og så kommer det her også til at gå, som det skal. Så kommer jo så den jødiske religion. Og i Moseloven, der får jøderne altså også deres store system for, hvordan at deres offerkultur den skal se ud. Selvfølgelig skal de også have nogen, det her tidligere slavefolk, som nu skal til at finde ud af selv at have ansvar for deres eget liv. Og igen, altså hvordan i alverden kan man bede nogen om at gøre det, hvis man ikke sådan har et eller andet, man kan gøre med det, man ikke selv kan styre? Hvis der ikke er nogen guder, man kan forhandle og ofre til, så man ligesom kan have en eller anden form for viden om, hvordan det kommer til at gå en. Så i Moseloven så får jøderne regler for brandoffre og afgrødeoffre og måltidsoffre og syndoffre og skyldoffre. Og altså, man skal virkelig lige holde tungen lige i munden for at forstå, hvad forskellen er. Men der er altså en procedure for sådan alt nærmest, ikke også? Hvad gør man, når man har høstet, når man har slagtet, når der skal laves nye præster, når man har dummet sig, og så videre, og så videre. Og så har de ovenikøbet også sådan den årlige store forsoningsdag, hvor de opsamler hele Israels synder, alt det, der ikke lige kom med i første omgang, bevidste og ubevidste synder, så kan præsten ofre derfor gå ind i det allerhelligste, der hvor han kun må komme en gang om året, hvor det egentlig er Gud selv, der er på en eller anden måde, og få skaffet soning og få orden på tingene igen, få tilgivet hele folkets synder. Så på den måde, så er der altså altid sådan en procedure for, hvordan man kan gå fra at være uren til at være ren igen. Hvordan man kan rejse panden igen og gå med løftet blik, fordi at nu er der fundet soning og tilgivelse for det, der var gået galt. Geden er barberet. Der er simpelthen ikke koges mere suppe på den høne nu, vel, fordi man kan roligt slå blikket op igen. Man er tilgivet. Man er ren igen. Og efter samtidens standarder, så er Moseloven jo faktisk også sådan et meget progressivt offringssystem. Der er nogle klare regler, og de bliver endda også sådan gradueret, sådan at hvis man har en lidt ringere økonomisk formåen, så kan man ofre lidt mindre, og hvis man er rigere, så kan man ofre lidt mere, og så videre. Der er også et strengt forbud mod menneskeoffringer eller børneoffringer for den sags skyld. Og selvom at israelitterne faktisk alligevel sådan bliver ved med at prøve at snige den slags sådan ind af bagdøren alligevel, og profeterne gang på gang må komme med pegefingeren og sige, at sådan her, det må man simpelthen ikke gøre. Det bliver aldrig en del af pakken, det her. Det er nogle andre guder end vores Gud, der vil have menneskeliv. Jave vil ikke være med til det her. Og det er nok også i øvrigt der, vi har en af grundene til de her, den her sådan vrede, der er mod, når folkene dyrker afguder. Fordi der tit følger nogle menneskeoffringer med i det her. Så altså, de ofrede dengang. På nogle af de få uspolerede pletter på landkortet, så ofrer de stadigvæk i dag. Og så er spørgsmålet jo også, om det her system, det nogensinde sådan helt er forsvundet. Om de fleste af os alligevel ikke sådan planlægger en eller anden handel med Gud, når vi står der med ryggen mod muren. Hvis jeg nu, så får du. I ved, ingen ateister i skyttegrave vel, eller efter en skøn date, eller hvad det nu er, så kommer alt det der, så kommer det op i en, tænker, kunne jeg bare lave en handel med Gud nu? Eller på et andet plan. Vi ofrer jo på nogle måder stadigvæk rundt omkring. Vi kan forarves over børneoffringerne i oldtiden, men altså, vi skal bare slå op i avisen på en vilkårlig dag, og så er der igen en historie med et tidligere barn, der træder frem og fortæller om, hvordan det blev ofret. Opgivet, eller slået, eller ignoreret på forældrenes karrieres alter for eksempel, eller fordi de kun blev set, når de var eller gjorde noget bestemt. Hvor dem, der havde ansvaret for de her børn, de valgte at kassere det, i stedet for at tage det på sig. Eller en tredje måde at se det på. I sidste ende, så kan man jo spørge, om den, der bliver ofret i en kultur, hvor vi ellers har afskaffet ofrene, måske bare bliver os selv til sidst alligevel. I en kultur med sådan uklare standarder og forventninger, hvor man aldrig helt forstår, hvornår man egentlig har gjort det godt nok, eller er gode nok, efter man har fejlet igen, så har vi jo kun os selv tilbage og give skylden. Så må vi pine os selv lidt mere, og når vi så alligevel bliver ved med at have det dårligt, og også begynder at have det dårligt over at have det dårligt, fordi det må man jo selvfølgelig heller ikke, det har vi også blevet bildt ind, at man skal have det godt hele tiden. Så ender det jo med, at vi til sidst bare står tilbage og ikke kan gøre andet end bare at hade os selv. At vi må ofre os selv, og i de værste tilfælde, så er der jo også mennesker, der opgiver livet på den her konto. Der bliver ved med at være noget i os, som ikke er, som det skal være. Der er noget omkring os, som stadigvæk ikke går, som det skulle nogensinde. Så hvad gør vi så? Hvad gør vi med det der, vi ikke kan gøre noget ved? Ofre noget eller nogen, vil fortidens mennesker have sagt. Tag os noget mere sammen, eller gør det bedre, for vi at vide, at nutiden stemmer. Ofre os selv. Ender konklusionen jo alligevel med at blive både før og nu. Så selvom vi vil synes, at det er fuldstændig barbarisk at nærme sig sådan et tempel, hvor der lugtede af døde dyr, og der var blod overalt, selvom der ikke er nogen af os, der føler for at skære halsen over på et lam, så virkede det system der jo ikke også. I dag lider vi under, at vi mangler det. At vi bare selv må navigere mellem tidens slogan, som du kan, hvad du vil, og du er god nok, som du er. Og nogle ting, som ret hurtigt afslører sig, som om, at det jo faktisk ikke passer vel. At det er tomme og meningsløse ord, når man først prøver dem af. Men igen, inden vi lige pludselig ender med, at vi får genindført ofrene, og vi skal have sendt mig på slagtekursus, så kommer det jo så i dag også i Hebræerbrevet. Så er offringssystemet selvfølgelig heller ikke bedre i sig selv. Og han får også vist, hvordan at den erkendelse har jo faktisk været der altid i det gamle testamente. Det er ikke først og fremmest de stakkels dyr, vi har ondt af, men som Hebræerbrevets forfatter siger, så er problemet, at det bliver ved med at være sådan lappeløsninger. Og han tager den længere ud, fordi de der lapper, de holder faktisk ikke rigtig noget alligevel. Det kan godt se ud, som om de gør det, men de løser faktisk ikke rigtig noget for os. Igen, tråden har været der hele tiden, ikke også? Fordi flere steder i Gamle Testamentet, så er der sådan nogle fuldstændig vilde ord, der titter frem og i princippet underminerer alt det, israelitterne de bygger deres liv på. Når der, som der bliver citeret i dag, bliver sagt, slagtoffer og afgrødeoffer vil du ikke have. Brandoffer og syndoffer ønsker du ikke. Profeterne de bliver ved med at pege på, at det her system det faktisk er fuldstændig uholdbart. At der er ved at komme så mange lapper på det her par bukser, at det ikke rigtig kan kaldes et par bukser længere, eller hvor langt man nu kan køre den metafor ud. Selvom de jo egentlig har gjort det præcis rigtigt, selvom de har gjort præcis, som der er foreskrevet, de har bare fulgt loven, men der er noget, der ikke har virket alligevel. Og nej, forfatteren han går faktisk endnu længere og siger, at alle de her ofre, som præsterne de frembringer dag efter dag, de aldrig har virket. De har egentlig aldrig kunne fjerne synder. Kun udenpå i hvert fald. Ikke indeni. Vi har brug for noget andet. Noget, som faktisk kan fjerne synden inde i os. Noget, som gør, at alt det, der er forkert, det, der er i stykker inde i os, det ikke bare skal klares med sådan en engang midlertidig afvaskning og lak med noget dyreblod, eller hvad det nu er, de gik og regnede med, der skulle ske. Men der sker altså noget andet her, når det her perfekte, syndfrie menneske, sådan en, som er en af os, og samtidig langt mere end nogen af os, når det er ham, der dør, når det er ham, der ofrer sig selv, så ændrer det noget mere end bare noget, som sådan sker uden på os. Der sker noget inden i os. Vi får nye hjerter af det. Der er noget, der bliver fundamentalt anderledes. Og det, så, det bliver lidt sådan løst, ikke også? Fordi præcis hvad der sker, hvordan det her fungerer, kemien og transplantationen og alle sådan nogle ting, den forklaring får vi faktisk ikke rigtigt. Han bliver bare ved med at understrege, at der er en fuldstændig fundamental væsensforskel. At det her offer, det gør noget helt andet, end alle de der små midlertidige offer kunne. Det her offer, det er eviggyldigt. Det flytter noget fuldstændig fundamentalt. Der behøves simpelthen ikke mere efter det. Ikke engang for lige at minde en om en gang imellem, at, der er, at vi er nogle syndere, fordi det er faktisk heller ikke sandheden om os længere. Synden er væk. Synden er tilgivet og kastet langt væk. Og vi er nogle andre mennesker nu, påstår han. Vi har ikke noget at bruge de der ofre til. Vi har ikke brug for dem mere, fordi det eneste offer, der faktisk kunne gøre en forskel, det er gjort nu. Og det offer, det skete fuldstændig frivilligt, og uden at nogen af os havde nogen som helst form for ansvar, eller fik det til at ske. Det var ham, der selv suverænt tog den beslutning og ofrede sit liv for os. Og igen, det er jo ikke fordi, det er rigtig sådan særligt tit føles sådan for det fleste af os vel. Vi føler os jo stadigvæk som lige så store idioter, som vi hele tiden har været, og bliver ved med at blive trådt og mere træde og andre over tæerne. Vi bliver ved med at sige ting, vi ville ønske, vi aldrig havde sagt. Tænke tanker, vi ville ønske, vi aldrig havde tænkt. Og det er jo også rigtigt nok, men det er bare ikke sådan særlig interessant længere. Selvom det selvfølgelig kunne være smart, hvis der var et eller andet konkret, man kunne gøre for lige at komme af med den der slags igen, hver gang det sker. Sådan bare lige sådan et hurtigt mini-offer, ikke også? Måske bare lidt penge eller noget, hvis man ikke sådan decideret tænker, at der skal blod til. Ja, så siger han igen, altså, at det her det offer, det er sket en gang for alle. Så er det altså ikke mig, der skal til at gøre noget nyt, så er det mig, der skal tilbage til langfredag og endnu en gang genforstå og opleve, hvad det er, Gud selv har gjort, da han gav sit liv en gang for alle, for os alle sammen. Der er ikke længere brug for syndofre efter det. Og når forfatteren så skal slutte af med at opsummere, hvad er det vigtigste, han har at sige om det, hvad det egentlig er, der sker, så kom den her linje til sidst. Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen af den nye levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget. Det vil sige ved sit jordiske legeme, og vi har i ham en stor præst over Guds hus. Lad os derfor træde frem med oprigtigt hjerte i en fast tro og bestænket på hjertet, så vi er befriet fra ond samvittighed og med legemet badet i rent vand. Det vigtigste, der er at sige nu, det der er fuldstændig grundlæggende lavet om på, det er, at vi kan træde lige ind i det hellige. Vi kan gå lige ind til Gud. Vi er ikke længere adskilt fra Gud og fra alt det, vi ikke kan håndtere. Alt det, der er større end os. Det har vi faktisk direkte kontakt til nu. Det kræver ikke et blodbad for, at Gud han gider at høre, hvad vi har at sige længere. Det koster os ikke noget som helst. Vi behøver ikke engang at sænke blikket eller at sige pænt undskyld for, at vi sådan formaster os til at ønske noget af Gud. Fortæl os selv, at vi dybest set er uværdige, men det kan jo være, at vi var heldige, der er nogen, der gad at høre på os alligevel. Nej, siger han, der er fuld frimodighed. Det er for oprigtige hjerter og fast tro, det her. Der er ikke flere dækkedar eller krumspring, vi lige skal ud i, før vi kan sådan snakke om det, der plejer at være uhåndterligt. Vi bliver bare inviteret direkte ind i det hellige, direkte ind i at være med i alt det her. I en relation til ham, som har styr på alt det, vi ikke har styr på. Der er selvfølgelig alt muligt, vi så begynder at gøre anderledes, end vi ellers ville have gjort det. Alt muligt er det gamle, vi ikke bare fortsætter med at gøre, fordi nu har Jesus faktisk givet os at kunne gøre alt muligt andet. Vi behøver ikke at gå til i vores skam eller stikke af, når der bare er noget, vi bare ikke tør at gå ind i. For Jesus, han er rykket ind i os. Han er med os der. Måske har vi endda efterhånden også fanget, at vores egne lyster og idéer om, hvordan vi skal leve vores liv, det ikke er det vigtigste for os. For Jesus, han kalder på os og har vist os, hvad kærlighed er der. Hvad det vil sige at leve et liv efter Guds vilje, som han taler om, hvor det er kærligheden, der får lov til at reagere, og ikke bare sådan lige vores nærmeste behov eller den nemmeste synd. Det kan man selvfølgelig sagtens glemme alligevel. Men så er det jo faktisk kun det, der er problemet, ikke også? Så må man gå noget mere i kirke eller synge nogle flere lovsange. Og så har vi jo også i hver søndag i kirken, undtagen i dag, vores lille ikke-offer. Nadvåren, så finder sted her på det, som vi kalder alteret. Men som jo faktisk ikke er et alter længere. Fordi vi har ikke brug for noget offerbord. I stedet for så er det bare et bord. Et sted, hvor vi er inviteret med til måltidet sammen med den her Gud, som vi selv kan være direkte sammen med nu. Som er rykket helt ind i hjertet på os. Og så kan man så i nadvåren få lov at indtage næring til den Jesus, der bor i os. Endnu en gang få lov at opdage, at synden er fjernet. At vi er hellige. Og nu venter vi bare på, at de sidste fjender bliver lagt for Jesu fødder. Ja, det tror jeg var det i dag. Lad os bede sammen. Ja, Jesus, nogle gange kunne det være nemmere, hvis der var et offer, man kunne give. Noget, man kunne gøre for at håndtere det, der er uhåndterligt. For at gøre noget ved al den synd og skam, der bor inde i os. Men du siger, at du insisterer, og du gjorde selv gang, at det der i stedet for skal ske, det er allerede sket. At du har zonet det hele. Du har genoprettet balancen. Du har inviteret os direkte ind i det hellige rum. Ind til relationen med den Gud, som har styr på alt det, vi ikke kan finde ud af. Og Jesus, jeg beder bare om, at den lov, du har lagt i vores indre, det at du selv er rykket ind i vores hjerter. At vi må kunne forstå og gribe om, hvad det er, det betyder. Giv os næring til det. Giv os at vokse i det her liv i frimodighed. Det her liv med åben pande. Hvor vi kan leve i fast tro og tillid til, at du har gjort alt det, der skal gøres. Du har sonet alt det, der skal sones. Amen.